Tupita Sapta 1. Nga Simon Pita, nga Jesus Christ ni kiambia wuti di ni nink apostle iri. Jesus Christ ni be God di wuti ben tamo fawiken ni nink yumbo urtu inekken ta nink nga in ni newin bigken ta be inebe bigken ta anetu ine. Ta oa nganyu yuwan, nganyu mara ewen nga inda kia ondo. Nga God fengu gedig, e ninunga e oanganya yuan wau, dinunga e umbo nyaukue e umbo yuan gud. Defu grinunga e God newenbig, di Jesus be yumbui newenbig ya tenink, di God nunga e fut nyaui ea. Jesus ni God, bu ni gre yumbui vise, ni gre yumbui tenink be gaunendug, bu be God nari ken fugrine fas. Be Jesus nebibig ya, fugribu be gaunendug, Jesus nikin ti yumbui di yumbu ur yuan ye tende fe be ngam narangu buto. Nikin ti yumbui di yumbu ur yuan ye tende fe ni be yumbu yumbui nganye di yuan ye nganye nyanku fut nandkin ten nyanku. Yumbu tende fe I wenkin ne breu be inde umbu ferrsa kenten nyinga faurya di ne breu te be unjurfu musegi. Fugrifu fen di God nasken fugrine fas. Christ ni yumbo bagger ren fuk nen, fugribu nunga ini do buenk waya u, ni ne e newenbig. Te ka nink e oa nganye buidwaf. Di nunga yuwan ne nganye e was ya ten nink oa nganye buidwaf. Yumbo ur teken ni newenbig ken fugri watse gre. Di god nari ken ten newenbing, yumbo ur teken yuwan ne was ken fugri watse gre. Di iwan ken ne breu nga inte umbo fe rsekken tenink e yenga wawo yuwan. Yumbo ur tekken ten ne yuwan yet ken fugri watse gre. Di mai wu ond, di irwaga wa ye u gre fe ye u. Yumbo ur tekken te iwan ken ne breu dobuen ken fugri watse gre. Di god nari ken fugri ne e was, Yumbo ur teken ten mai ware furi irwaga segi ken fugri watse gre. Di wita Jesus nerim big ken aya te ane nusen am ken fugri sabi wand. Yumbo ur teken te god nari ken fugri ne was ken fugri watse gre. Di wita aya yao ranyiria. Yumbo ur teken te wita Jesus nerim big ken aya te ane sabi wand ken fugri watse gre. Nunga ibe yumbo Jesus Christ nevun big freya. Fugribu yumbo ur ren nga inda rsa, mu yumbo ren nga inda oanganya gre rin di yumbo ir rsa. Teri yumbo ur ten nga inda segi rsa tu I segi. Ni nga I gaurundu, di nga I mir oanwara. Furi wuti iri ni yumbo ur ren ken segi, teni wuti rar gavarin bimken, rar mat furi yumbo oginemo an segi e, teken fugri. Di wuti teken, Ni asiken yumbo ur breu god faten dig freye teken ne gerinaf. Fugribu nga mand nunga I god irnau din ta u woi freken tenik oanganye buidwaf eni nariken yumbo baga ren fuwen. Te e wit aya rundo u din ne rem god nunga irnau freken. Nunga I fugri fuwen teri irwa kent u iseki din ni nunga I ngitndu di chimbaye ana ngin binwau Warwo yumbo yumbo baga be yumbo di wuti ben tamu fawiken Jesus Christ nda si nambu reseye tenda was. Yumbo baga ninda si nambu reseye tefra kentu isegye tenda warwo. Fugribu nge frifrine e yumbo renink nek trao ye. Fi nga iwand nganye ken te wutungu fre di wante wat vise gre nink bui nganye waf Furi nga frifrine e nga I ne kitrao ya. Nga ne gab mu nga ife vende kasne ken vende fayine nga nga I ne kitrao e nga I yumbo teken ne geri wifin segi ne wimbing ne da yuan. Nga ne gab nga I wen si kraken ngeri tumorin. Be yumbo Jesus Christ nga fugri simbendig. Tenik bu mu otinde simbegadu nik buid nganye kaf. Te e otuo nga kati fren nga I yumbo ren nefe waoris. Be yumbo Jesus Christ, nikin gre yumbo anen nandikin wad ven, nga isimbebduk kin ven, Want omene, wit de neve wand mand ken wand nge is een bebedoet segi. Be bon der arfeng an je godnink gre jumbi, nin de vindukent te beod, fugribun nge is een bebedoet. Te fugrini ki god nin jam jumbi di tinjenk. God nik neti jumbi ten denas, di Jesus nik fugri wandenant, nari, nen nge wo, ngeni onganje jou gragria. Nga ninink wanganye chimbagad. Be bon green ni ane godnink rand fe tende yembu, di wand ven ngintu wam fu vindi futungo. Be nebab, prophet, nimink wan te nganyene, fugribunnga in nimink wan te e wat segre. Ni wan te sindeken fugri burfo fe tiriri. Sindeken fugri tiriririri ne e ruso ruso otuo bur kring kuso Vendroso yam tumo ken tende fai, di Jesus tomenji yam guai ken fugri nunga inde umbo fenas, di nunga inde wamb Jesus nandinik tumo. Prophet iri, ni wand godnik bukfe visa ken re nik ken nefe ne simbanan segi. Teken e ne wamb yuon. Te fugri prophet ni wand re wite nik ken nefe ne simbanan segi. Fudi uu yuon ye gri wite ne nem buni godnik wan simbaman.